Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Oficialitățile române prezente la summitul Uniunii Europene din Grecia au salutat concluziile documentului final adoptat la reuniune, document care confirmă încheierea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria în anul 2004 și termenul aderării efective anul 2007. În cadrul unei conferințe de presă, premierul Adrian Năstase a declarat că deciziile luate de liderii europeni în Grecia au întrecut așteptările României la acest summit. La rândul său, președintele Ion Iliescu a declarat că orientarea Uniunii Europene spre Balcani demonstrează că extinderea este un proces continuu care nu se va încheia cu cele 10 state care au semnat deja tratatul de aderare, nici cu România și Bulgaria în 2007 și nici cu Turcia. Liderii Uniunii Europene au avut o întâlnire cu șefii de stat și de guverne a 5 state din Balcanii Apuseni. Corespondentul Europei Libere la summitul Uniunii desfășurat la apropiere de Salonic în Grecia îl citează pe coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, cu declarația că reprezentanților Serbiei, Muntenegru, Macedoniei, Croației și Bosniei li s-a spus că au în față un drum deschis spre aderarea la Uniunea Europeană. În declarație oficială dată publicității cu această ocazie, se spune că crima organizată și corupția rămân un obstacol real în Balcani și sunt o sursă de îngrijorare gravă pentru Uniunea Europeană, iar combaterea acestor fenomene negative trebuie să fie o prioritate majoră. Premierul grec Costas Simitis, care a prezidat întâlnirea de azi, a declarat că țările balcanice vor primi din partea Uniunii Europene sprijin instituțional sporit pentru reformele economice și sociale. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a prezentat la o conferință de presă documente despre care el susține că demontează acuzațiile legate de dosarul Flota din sesizarea Partidului Național Anticorupție către Comisia Specială de la Cotroceni și dovedesc existența unei tentative de înscenare politică. Agenția Mediafax îl citează pe Traian Băsescu cu declarația că această, citez, comandă politică este susținută și de președintele Ion Iliescu. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Cel mai important membru al conducerii fostului regim de la Bagdad, capturat până acum în Irak de trupele americane, a declarat la interogatoriu că Saddam Hussein și cei doi fii ai săi au supraviețuit războiului condus de Statele Unite în această țară, se spune în ediția de astăzi a cotidianului New York Times. Ziarul citează surse ale Ministerului American al Apărării care au spus că informația provine de la Abid Hamid Mahmud al-Tikriti, arestat în cursul săptămânii și care figura pe locul 4 după Saddam și fiii lui Uday și Qusay în lista celor mai căutați foști lideri irachieni. Potrivit agenției Reuters, oficialități de la Casa Albă au spus vineri că nu e clar dacă fostul lider irachian e viu sau mort, dar alte oficialități recunosc că există din ce în ce mai multe dovezi că el ar putea fi în viață. La Bagdad, aproximativ 2000 de musulmani șiiți s-au adunat în fața clădirilor unde își are sediul administrației americane a Irakului pentru a demonstra împotriva lipsei de locuri de muncă și împotriva ocupației americane a Irakului. Nu au fost înregistrate violențe. Săptămâna trecută, militarii americani au fost nevoiți să deschidă focul și au împușcat mortal doi irachieni în același loc, când mai mulți demonstranți au început să arunce cu pietre în trupele americane. Mai multe sute de militari ai Statelor Unite au efectuat un raid în localitatea Ramadi, la aproximativ 100 de kilometri vest de Bagdad, în cadrul operațiunii Scorpionul Deșertului, menită, potrivit comandamentului central american, să identifice și să înfrângă pe activiștii partidului Baas, pe criminali și pe teroriști. Agențiile internaționale de presă îl citează pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovenko, cu declarația că, din moment ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a condamnat Iranul pentru programul său nuclear, nu există niciun motiv pentru ca Rusia să-și termine colaborarea cu Iranul. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 19. Transmitem în continuare editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Două surse independente afirmă că deputatul PSD, Ristea Priboi, fost președinte, ulterior doar membru al Comisiei de Control a Activității Serviciului de Informații Externe, SIE, și-ar fi depus formularele în vederea obținerii certificatului de securitate din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, ORNIS. Dacă domnul Priboi va primi acest certificat, înseamnă că va avea acces la informațiile clasificate ale NATO. În declarații publice, interviuri, apariții la televiziune, etc., care au succedat dispariției domnului Priboi de la președinția Comisiei SIE, acesta a făcut câteva confesiuni interesante. Astfel, în 4 februarie anul curent, într-un talk show la Tele7 ABC, moderat de Florin Călinescu, domnul Priboi a spus, între altele, că a lucrat, citez, aproape întreaga parte activă a vieții în SIE, mai exact, adăugat dânsul, într-un serviciu de elită. Tot domnul Priboi ne ajută să aflăm că, spiona lui Ceaușescu fiind, cu multiple activități în străinătate, ocupa poziții foarte influente. De exemplu, în aprilie 78, era, și îl citez, capitan în SIE și diplomat la ambasada României de la Londra, fiind împreună cu un capitan britanic creierul organizării vizitei cuplului Ceaușescu în capitala Angliei. O atare misiune nu putea fi încredințată decât unui ofițer din crema serviciilor secrete ceaușiste. Alte citate din Ristea Priboi. Noi trebuia în primul rând să aducem informații pentru România. Noi eram agenții români infiltrați în străinătate. Am fost ofițer de informații externe, toată activitatea mea mi-am desfășurat-o pe bază de ordin de misiune, etc. Nutri speranța că domnul Priboi nu bate câmpii. Acesta susține că ar fi stat de vorbă între alții cu regina Angliei, cu regele Olaf al Norvegiei, cu primul ministru turc Bülent Ecevit, etc. Pentru a ne face o imagine asupra trepidante activități a spionului Ceaușescu Priboi, nu ne rămâne decât să-l credem pe cuvânt atunci când afirma, de pildă, că, și îl citez, din evidențele de la SIE rezultă că în 87 am fost în mai multe misiuni de scurtă durată în străinătate, mai mult ca sigur în noiembrie 87 am făcut o asemenea deplasare în cel puțin două țări. Citat închis. Ce rezultă din toate aceste mărturisiri? Că domnul Priboi ocupa poziții avansate în aparatul de spionaj al lui Ceaușescu, coordonând direct sau supervizând numeroase operațiuni desfășurate în străinătate. În penuria de informații în care ne aflăm, nu ne rămâne decât să-l cităm din nou pe domnul Priboi cu afirmația că, în primăvara lui 88, ar fi fost surghiunit la compartimentul care se ocupa de monitorizarea emisiunilor de la Europa Liberă. Cum orice surghiun în cazul dat însemna dirijarea domnului Priboi către periferia spionajului ceaușist, nu rămâne decât să considerăm, printr-o deducție de bun simț, că în prealabil s-a aflat la vârfurile de decizie ale acestui aparat, al cărui inamic principal era Occidentul cu tot ce însemna acesta, economie, NATO, diaspora românească, etc. O vorbă despre surghiunul, între ghilimele, domnului Priboi. În primăvara lui 88, Priboi l-a înlocuit pe colonelul Vasile Buhă în fruntea unității militare 0225, care, potrivit unor surse informate, nu se ocupa doar de monitorizarea emisiunilor Europei Libere, asta făcea, se pare, un grupuscul cu sediul pe undeva pe la Afumați, ci și de relația cu exilul românesc. Aceasta, din urmă, putând însemna legături cu informatori aflați în străinătate, tentative de racolare a unor noi turnători, poate chiar organizarea unor acțiuni pe teren de intimidare, de hărțuială psihică, de amenințare cu moartea, etc. Ceea ce, iarăși, poate fi probat prin exemple, N.C. Munteanu e unul dintre ele, este că serviciile secrete occidentale au intrat în mai multe rânduri, îndeosebi în 89, în stare de alertă extremă, ca urmare a unor informații referitoare la intenția serviciilor secrete ale lui Ceaușescu de a-i extermina pe unii din angajații Europei Libere. Să fi fost domnul Priboi absolut străin de aceste tentative ale lui Ceaușescu împotriva unei organizații americane aflate pe sol german? Să fi fost pe durata întregii sale cariere în spionaj, aproape 3 decenii după propria mărturie, doar un actor mai mult sau mai puțin important, angajat strict în acțiuni benigne, desfășurate, repet, ca spion al unui sistem totalitar în țări occidentale, între care unele membre ale NATO? La toate aceste întrebări vor trebui să răspundă cei de la Ornis, care, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției Vlad Ștefănescu, vor trebui să respecte prevederile articolului 106, litera B din hotărârea de guvern numărul 353/2002, unde, ne confirmă domnul Ștefănescu, se precizează că nu pot avea acces la informații NATO clasificate o persoană dacă a încercat, susținut, participat, cooperat sau sprijinit acțiuni de spionaj, terorism, ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie, ori de a fi membre ale unor organizații sau puteri străine inamice securității țărilor membre, ori partenere NATO sau complice ale reprezentanților acestora. Un simplu inventar al declarațiilor publice făcute de domnul Priboi îl poate încadra în varianta cea mai inocentă între persoanele suspectate de a fi încercat să sprijine acțiuni de spionaj împotriva unor țări membre sau partenere ale NATO. Cazul Priboi devine încă o dată foarte sensibil pentru actuala putere. Dacă acesta va primi certificatul de bună purtare de la Ornis, această instituție își va asuma riscuri enorme de credibilitate în fața NATO. Dacă însă Ristea Priboi nu va primi certificatul Ornis, PSD va avea de reflectat la o situație ușor bizară, menținându-l pe acesta într-o comisie care, în limitele legii, îi controlează pe reprezentanții SIE, care vor fi primit deja certificatele cu pricină.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Todorescu. Doamnelor și domnilor, săptămâna viitoare, pe 25, se vor împlini 100 de ani de la nașterea lui George Orwell. În anul 1948, Orwell scrie o carte de anticipație, o utopie negativă, pe care o intitulează simplu 1984. Modelul de la care a pornit Orwell a fost Rusia stalinistă a vremii sale, pentru a imagina o societate în care totalitarismul a ajuns la ultimele sale consecințe. Romanul s-a bucurat de un succes crescând, devenind un best-seller mondial. Utopia orwelliană se dovedea pe an ce trecea o anticipare exactă a totalitarismului comunist. În Rusia sovietică, propaganda oficială încerca să prezinte 1984, adică 1948 pe dos, cum ar veni, drept o utopie care voia să desemneze o societate totalitară de tip fascist. 1984 a fost considerat anul Orwell, iar Europa Liberă a difuzat atunci romanul în serial. Ca fapt divers, numele unei emisiuni TV de astăzi, care se bucură de succes, Big Brother, reia numele unui personaj din romanul lui Orwell, dictatorul, cel ai cărui ochi intră în casele tuturor supușilor săi, ținându-i sub o permanentă și strictă supraveghere. De altfel, există nenumărate propoziții orwelliene care au intrat în limbajul comun, ca de pildă aceea că, potrivit Constituției, toți suntem egali, dar unii suntem mai egali decât alții, care apare într-o altă carte faimoasă a lui Orwell, Ferma animalelor. I-am invitat la o discuție despre actualitatea lui Orwell pe domnii Nicolae Manolescu și Alexandru Călinescu. Domnul Manolescu se află în studioul din București al postului nostru de radio, iar domnul Călinescu la Iași și avem legătura cu domnia sa telefonic. Domnilor, până în decembrie 89 am trăit vreme de 4 decenii într-un orwellianism de coșmar. În anumite medii intelectuale și nu numai, lui Ceaușescu îi se mai spunea și Big Brother. Cenzurii se spunea, cum țineți minte probabil, și Ministerul Adevărului, exact ca în 1984 romanul lui Orwell. Nu mai lungesc șirul exemplelor. Suntem în 2003, într-o țară care a scăpat de dictatură, într-o țară cu experiența unei tranziții adeseori exasperante, dar care progresează pe drumul democrației. Îl regăsiți pe Orwell, domnilor, în România de astăzi, domnule Nicolae Manolescu?
Din fericire, nu. Cel puțin eu personal, nu cred că acum, în România și în bună parte din lume, poate cu excepția două țărișoare, așa, Orwell ar mai avea actualitate. Spun din fericire și referindu-mă la ceea ce este esențial în Orwell, și anume un fel de paradigma unui sistem totalitar dus la ultimele consecințe. Sigur că elemente orwelliene de gândire, de comportare, temeri, spaime orwelliene, astea mai rămân. Dar altfel nu prea văd ce ar mai putea să fie, ba chiar ideea acestei emisiuni pe care a evocat-o Cristian Teodorescu, Big Brother, care este cu de mare succes în toată lumea, arată că am început să luăm cumva în derâdere orwellianismul. Deci numai când noi spuneam Big Brother pe vremea lui Ceaușescu ne cam tremura carnea pe noi. Acum Big Brother, mă rog, lăsând la o parte stupiditatea emisiunii după părerea mea, aici ca și în alte părți, arată totuși că ne-am detașat un pic și că nu mai simțim ochiul cu adevărat al lui Big Brother în casele noastre, un ochi din ăla ca un periscop așa, care dă și colțul, dacă mi-aduc eu bine aminte romanul. Nu, cred că nu mai are actualitate, cred. Cel puțin acum, nu știu, poate în viitor, Dumnezeu cu mila.
Domnule Alexandru Călinescu?
N-aș fi chiar atât de categoric când a spune că nu rămâne o anume teamă și că multe din elementele lumii lui Orwell n-ar fi încă prezente în lumea noastră și, aș adăuga, chiar în mintea, în imaginarul nostru. Sigur că e analogia care îți vine imediat în minte este aceea pe care deja făcută cu binecunoscuta emisiune. Acolo avem a face, zic eu, cu un alt aspect al lumii de astăzi, care există și în Orwell și care acum a ajuns la paroxism. E vorba de relație, de combinația între exhibiționism și voyeurism. Sunt două obsesii și două moduri de defulare extrem de răspândite. Asta ar fi un aspect epidermic și, hai zicem, periferic. Nu e deloc neglijabil, fiindcă el privește ștergerea frontierei dintre viața publică și viața privată, care e totuși un aspect extrem de important. Sunt însă și altele. Să ne amintim o altă frază celebră din Orwell, care spune că cel care controlează trecutul controlează viitorul, cel care controlează prezentul controlează trecutul. Ei, nu prea văd cum n-am putea face aici totuși și legături cu, spre exemplu, ceea ce se întâmplă la noi cu arhivele securității și toată această nebunie privind cunoașterea, dezvăluirea unui trecut foarte apropiat și foarte dureros, foarte traumatizant pentru noi. Aici încă am rămas, din păcate, cred eu, în Orwell.
Sunt, după cum bine știți, periodic voci, și nu puține, care afirmă că li se ascultă în continuare cu anumită frenezie telefoane. Ar putea avea legătura asta cu aspecte, să zicem, ale utopiei orwelliene? Domnule Manolescu?
Din moment ce noi chiar discutăm post de radio public și ne aude toată lumea lucrurile astea, are mai puțină importanță că cineva ascultă telefonul, ne asculta telefonul azi dimineață sau aseară când am vorbit noi doi și am stabilit să ne întâlnim aici să discutăm despre Orwell, nu? Deja nu mai contează lucrurile astea, dar Alexandru Călinescu are sigur dreptate că sunt aspecte orwelliene, am spus și eu asta, care mai au oarecare vigoare, să spunem. Problema este dacă ceea ce este esențial în Orwell, adică această totalizare a existenței noastre, mai are greutate. Pentru că, de pildă, ștergerea liniei dintre privat și public, care este în Orwell, și care este și în societățile moderne. Voyeurismul ăsta, televiziunile care încurajează privirea aruncată în intimitatea unor persoane și ștergerea oricărei urme de pudoare, să spunem așa, în exhibarea anumitor stări, sentimente sau... Toate astea, sigur, pot să ne ducă cu gândul la Orwell, dar eu cred că sensul este diferit. În primul rând, la Orwell, toată această transparență, între ghilimele, vine de undeva de sus, este dirijată ca o formă de control și de manipulare. În cazul societăților moderne și nu numai din România, transparența asta excesiv, aș spune. Vine de jos, nu vine de sus. Nu vine din ticăloșia dictatorului, vine din prostia celui, să zic, asuprit sau manipulat. Problema asta a dispariției vieții private în societățile moderne din cauza agresiunii televiziunii este o problemă reală. Să ne gândim ce s-a întâmplat nu numai la noi, poate mai puțin ca în alte părți. Ce s-a întâmplat în alte țări, de exemplu, cu viața personală a unor inși despre care nici măcar nu se putea spune că sunt persoane publice în sensul strict al cuvântului. Nu erau nici miniștri, nici ne gândim la Lady Diana sau la tot scandalul din Anglia legat de Casa Regală. Chiar acum, de curând, au mai fost niște răbufniri, să spunem. Bun, toate astea arată că suntem o societate, da, care are vocația uitatului pe gaura cheii. Probabil că n-ai ceva mai bun de făcut, nu știu, dar va trece și povestea asta la un moment dat.
Domnule profesor Călinescu, aveți aceeași părere cu domnul Manolescu despre ascultarea telefonelor?
Da, în acest punct am exact aceeași părere și cred că e și un element care face parte dintre acelea ce arată e tot imensa deosebire între lumea noastră, așa cum e, mă refer la România imperfectă, și lumea din Orwell și lumea în care trăiam înainte de 89. Aici lucrurile sunt clare. Cât privește apetitul pentru voyeurism și frenezia uitatului prin gaura cheii, sigur că ele fac parte din, întrucâva din natura noastră. Problema este că aceste dorințe fantasme sunt încurajate și speculate de presă, de o anumită presă. Aici e ceva care nu e în regulă.
Iertați-mă că vă întrerup, domnule profesor. Atunci însă când uitatul pe gaura cheii se transformă într-o formă de profesionalism și când asta poate da prilej de șantaj, de alcătuire de fișe personale care pot fi folosite apoi pentru a macula imaginea publică a unei persoane sau personalități, lucrurile astea cum vi se par?
Mi se pare extrem de grave. Și aici ar trebui să intervină un mecanism de autoreglaj. Lucrurile ar trebui să însănătoșească din interiorul presei, din interiorul lumii mediatice.
Pe de altă parte, iertați-mă, domnule Călinescu, cel puțin 20% dintre contemporanii noștri români îl regretă pe Big Brother, care a fost Ceaușescu, și par dornici să fie conduși de un alt Big Brother. Pe mine mă cam sperie lucrul acesta. Cum vi-l explicați, mai întâi domnul Manolescu?
Bine, cred că e explicație simplă, și anume, i-am auzit cu toții pe mulți spunând că o duceau mai bine pe vremea lui Big Brother, pentru că cel puțin își făceau concediile, pe care acum nu și le mai pot face, trebuie să rămână acasă, pentru că aveau ce mânca, mă rog, în limitele cunoscute, dar nu riscau, precum acum, să nu poată să-și hrănească copiii. Sau. Era totuși o posibilitate, să spunem așa, de viață ceva mai bună decât există acum pentru cei mai mulți. Evident, lucrurile nu stau așa, nici obiectiv, a spune nici subiectiv. Evident, acești oameni au uitat care era prețul plătit pentru acel minim de supraviețuire, inclusiv pentru mersul o dată pe an într-un concediu la mare sau la munte. Toate astea s-au uitat. Deci e o nostalgie, într-un fel, eu aș spune, destul de ciudată și îmi pare rău că trebuie să o spun, și puțin necinstită. Cei mai mari nostalgici în acest moment a regimului comunist sunt exact cei care... o categoria de pensionari care este cea mai lovită de către regimul actual de tranziție. Foarte ciudată această poveste. Adică ei sunt cei care suferă cel mai tare și în același timp ei sunt cei care votează nezmintit cu niște formule de, să spunem așa, de politice care nu duc niciun fel la îmbunătățirea vieților. Dar pericolul ca această categorie, nu știu, 20% sau mai mult sau mai puțin să mai reprezinte ceva este minim. Pentru că, de fapt, eu cred că nimeni nu mai vrea cu adevărat o întoarcere. Absolut nimeni. Nici chiar cei care, mă rog, nu le mai dau numele acum, nomina odioza, care dintre personalitățile publice ale vieții noastre, care pretind că țin portretul lui Ceaușescu în biroul de la slujbă, sau care spun că Ceaușescu a fost o mare personalitate, dar care sunt acum niște capitaliști prosperi. Iertați să fiu, dar nu cred că acești capitaliști prosperi vor să ne întoarcem cumva la Big Brother, pentru că primii care ar pierde ceva ar fi ei, bugetarii ca mine sau ca alții ar pierde și evident, da, în rândul al doilea, ca să zic așa.
Domnule profesor Galinescu?
Faptul că noi îl citeam înainte de 89 pe Orwell, pe ascuns, și făceam analogii respective, mai arată ceva, că eram totuși o lume restrânsă a intelectualilor care credeau în libertate și în libertatea cuvântului, în libertățile fundamentale. Ori ce s-a întâmplat și ce revelații s-a produs după 90. Și nu numai la noi, asta e, dacă e un loc comun. Faptul că bună parte din populație nu avea de fapt această dorință de libertate și libertatea nu însemna pentru ei ceea ce însemna ea pentru noi. În fond e vorba de două modele de societate care s-au confruntat. E modelul, să zic, în sens larg socialist, cu varianta lui paroxistică și aberantă, varianta comunistă, în care a exaltat principiul egalitarismului, mitul egalitarismului, care a dominat vreme de 5 decenii în toată această parte a lumii, a Europei, și societatea liberală de tip american, unde principiul de bază este libertatea. Noi am trecut de la o societate, la o mentalitate care privilegia mitul egalitarist, la una în care ceea ce ar trebui să fie valoarea fundamentală este libertatea. Ori, asta e, cred, mulți oameni nu percep importanța libertății individului, în primul rând, și au nostalgia acelei utopii egalitariste.
Nu aveți impresia că astfel, de fapt, trăim paradoxul unei supraviețuiri a orwellianismului exact acolo unde el ar fi trebuit să dispară, domnule profesor Manulescu?
Da, sigur că orwellianismul supraviețuiește exact în cazul meu din poveste, așa, pe care dacă nu-l omor ca lumea și rămân fărâme din el și se ascund pe sub pietre sau în anumite locuri, se reface. Și orwellianismul e în momentul de față fragmentat așa și aparent n-are nicio semnificație, că îl găsești prin colțuri. Dumnezeu știe dacă nu cumva are capacitatea de a se reface tocmai din colțuri, dar colțurile astea cu siguranță sunt aceste sechele de mentalitate comunistă. Că în fond să nu uităm un lucru, Orwell scria în 1948 cartea lui, având deja modelul totalitarismului, să spunem, de extremă dreaptă, de tip fascist, care abia se încheiase, așa. Și neavându-l pe cel de tip comunist decât într-o măsură mai mică, pentru că nu sunt foarte sigur că el știa exact ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Probabil că da, fiind fost comunist cu anumite atașuri la stânga, dar
destul de consistente, da, și cu informații de primă mână.
Da, e posibil. Deși eu nu cred că la data aia încă se știa foarte exact cam ce însemna Uniunea Sovietică. Așa cum se știa deja ce a însemnat hitlerismul. Ori a făcut un model de societate acolo care nu e deloc cea fascistă. Este mult mai aproape de ce va fi cea comunistă după al doilea război mondial. Da, lucrul ăsta e foarte, foarte interesant și sigur că el a plecat de la niște date pe care le știa, mă rog, fuseseră, cum se știe, foarte mulți intelectuali călătoriseră în fosta Uniune Sovietică, cunoșteau, aflaseră, se întorseseră, scriseseră cărți pe tema asta, dar de câte ori am citit, de pildă, cărțile lui Jid, Panaiti Strati, chiar și cele scrise de ruși, cum ar fi Noi, Zamiatin și altele, mi-am dat seama că ce vedeau ei în totalitarismul sovietic din anii 30, maximum de oroare, nu? Marea epurare, când au fost omorâți practic milioane de oameni, ce vedeau ei în totalitarismul ăsta nu era încă orwellian. A trebuit să așteptăm după al doilea război mondial, culmea, când stalinismul a fost denunțat, ca să descoperim, de fapt, natura reală a sistemului.
Domnilor, din păcate, trebuie să ne oprim aici. Înainte de a pune punct acestei ediții a emisiunii, vă mulțumesc domnule Nicolae Manulescu și Alexandru Călinescu pentru participare, cât și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă aștept punctele dumneavoastră de vedere despre discuția pe care tocmai ați ascultat-o. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că aici e Radio Europa Liberă.